habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ay tahay 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com afrikada bari xaggiinnu waa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa axmed cali sheekh ayaa anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysiyo aan la kala yeelanay guddoomiyaasha guddiyada kala duwan ee doorashada jubbaland
kalsooni darro waa baxaysa ma jiro musharaxiinta nooca annaga hadda musharaxiinta nooca waa 7 musharax waxayna diyaar yihiin inay kamaan kambeynkoodiibayna wataan
mid walaada laakiin mitiimaad waxaa la gaarayo oo doorashada garabka saaran kada lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baan u nahay marnaba anagu dadka aan ka hadal iyo dhibaatood hurinaya ma lihin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan siyaabaha al-shabaab ay u dhexgalaan laamaha amniga laamaha dowladda
ijtisaad xaqaabi ma taqaanaa waxa dowladda ku sharxi galaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa yacni waa qof ma taqaanaa kow inay mataqaana federation sameeyaan qof intii usoo dirsaan dowladda uu soo dhexi galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu shuruucda ka gadaa ama qof dowladda ku jiro oo inay lacagtiyaan la heshiiyaan wuxuu rumaa amnisiraada lacagay kaga maaratay ishe shaqadu qonay lacagay kaga gadanaya
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay dib u dhigayso ilaa 15-ka bisha diseembar soo rogista canshuur cusub oo 10% ah oo la saari lahaa badeecadaha elektroniga ee ka yimaada shiinaha si kastaba maraykanka waxa uu sheegay inaysan wax iska bedeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado shiinaha ka yimaada oo qiimahoodu dhan yahay 300 bilyan oo doolar taasi oo dhaqangelaysa 1-da bisha Sebtembar ee soo socotaan iyadoo washington iyo beijin ay ka shaqeynayaan xaal u helista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya ayaa wakiilka ganacsiga ee maraykanka robert lighthizer waxa uu maanta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha luwihi waxaana la qorsheeyey in labaduuduba ay mar kale taleefonka ku hadlaan 2 toddobaad kadib wareegii ugu dambeeyey canshuuraha oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay 1-dii Agoost ayaa waxa macnaheedu uu yahay in dhammaan badeecadaha shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah madaxweyne donald trump ayaa mar kale maanta ku eedeeyey beijing inay ka leexleexanayso ka dhabeynta ballanteeda ah inay iibsanayso wax soo saarka beeraha maraykanka
duulimaadyadii ka baxayay eerboodka caalamiga ah ee magaalada hong kong ayaa la joojiyey maalinkii 2aad kadib markii dabadbaxyo dimuqraadi doon ah ay la wareegeen qaybta ugu weyn ee laga dhoofo ee garoonkaasi go-aanka madaxda eerboodka ayaa waxa u yimid daqiiqado kadib markii ay xanibeen dhammaanba dadkii ka duulaya garoonkaasi dadka dibadbaxa sameynayay kadib markii bannaanbaxayaashuna sidoo kaleeto ay isku horgudbeen dadkaasi rabay inay markaasi fuulaan diyaaradaha iyadoona horey ay ugu baaqayeen dadka shacabka inay ka feejignaadaan oo garoonka ayse soo gelin inta bannaanbaxyada ay wadaan eerboodkan ayaa horey waxa uu la daalaa dhacayay sidii uga soo laaban lahaa dhibaatooyin la xiriira isla dibadbaxyadaasi kadib markii la furay maalin ayaa haddana boqolaal ka mida dibadbaxayaasha ay gudaha usoo galeen kuwaasi oo booliiska ay isku dhaceen islamarkaasina baajiyey guud ahaanba duulimaadyadii sababa la xiriira bannaanbaxooda oo ula gudbeen qaybta hoose ee gudaha mushkiladan ayaa sii xoogaysatay markii sidoo kaleeto dad safrayaal ah oo caraysnaa iyaguna ay isku dayeen in ay la murmaan dadka bannaanbaxa sameynaya maanta oo talaada ah waxaana taasi ay keentay isku dhacyo inay ka dhacaan gaar ahaana goobaha diyaaradaha looga sii gudbo ee geedadka loo yaqaano eeroboodka hong kong ayaa waxa uu ka mid yahay eeroboodyada ugu mashquulka badan dunida
ماليسيا دا حوتيين تا ادلك يمن ايا شايقاي ان وارر لو اديك سدي ديارد آن دوليا لحين اي كو قالين غرعون كا ابها اي كوفرتا قلبين اي سعوديقا او كل وحدود دا ودنكا يمن isbaheysiga saudiiga uu hoggaamiyo ee dagaalka yemen ayaa sheegay in diyaaradaasi uu siday walxaha qarxa ee ku dhacday gudaha dalka yemen oo isan u soo gudbin saudiiga afayeenka isbaheysiga colonel turki al-maliki ayaa beeniyay in garoonka abha la soo weeraray waxana uu sheegay in diyaarada ay ku dhacday gobolka dhanka waqooyi ka xiga magaalada sanca ee amran oo xuutiintu ay maamulaan Hutiinta oo maamula magaalada caasimadda u ah dalka Yemen ee Sanca iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhawaasare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartaalameedyo ku yaala gudaha dalka Saudiiga ayaga oo taasi ka jawaabaya ayaa iyaguna isbaheysiga Saudiiga uu hoggaamiyo ee dagaalka Yemen waxa ay beegsadeen goobo military oo kooxdan ay leedahay gaar ahaan kuwa ku yaala agagaarka magaalada Sanca weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ay doonayso in lagu soo afjaro dagaalka dalka Yemen oo hadda socda muddo ka badan 4 sano
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha waxaana xildhibaanadaasi maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba faahfaahinta arintaas waxa uu ka warsay gudoomiyaha guddigaasi Xamse Cabdi Barre
kareen xildhibaanadu bisimay u qoran tahay Jubbaland waa fudubaad ee shan xildhibaan muddo ayaan soo wadnay xilitaankooda dhowr bilood ay kasoo bilaabanaysay waayidiinta bulshada iyo odayaasha la keeno oo xaalada caafimaadka iyo odayaasha soo xusha kadibna in aan isbii final kaashan soo saarnay xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyay wixii dhexina ka dambeeyana ay dhe hawshooda hoggaansanayaan oo qofka ugu weyn sida wasiirka qabo oo maanta guddoomiye ku meegaar u noqday waxaa xigaayay waa in guddoonkii la doorto kadibna madaxweynihii lagu xijisiyay insha allah
laakiin dhinaca kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay maxay ku kala duwan yihiin marka labada dhinac
anigu cid kale ma ogi yaani waxaana waxay un xildhibaanada annaga aan ka shaqeynayna muddo dheer oo maanta la dhaariyay koonbaa
sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhaxaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aad idinku madaxda u tahay maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas
walaal kalsooni darro waa dhaxaysa ma jiro murashaxiinta nada anaga hadda murashaxiinta nooca waxaa weeye waa todoba murashax waxayna diyaar u yihiin inay tartamaan kampaynkoodii bayna wataan guddigana shaqadiisii ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuq lahaayee ba horey la wadaani hawshoodiina way wataan marka wax haba yaraatay misunderstanding oo naga dhexeeya anaga iyo mushaqeynta ma jiraan
laakiin maadaama tiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarnayd haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka la isugu soo dhoweyn lahaa
walaalaa annagu siyaasiyiin ma nihin annagu waxaan ku shaqaynaa sharciga waxaan nahay dad oo ka shaqeeya technical ah marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii muxaafida annaga kulligood waa u dhexaynaa marka taa waxaan u maraynayaa qolada siyaasiyiinta inay ku haboon tahay wixii dibadda iyo dalka laakiin annagu waxaan ku shaqaynayna waxa weeye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur intaan baan annagu ku shaqaynaa taasna waxay u dhexaysaa reer Jubbaland oo dhan cid gaar oo aan u shaqayno iyo cid gaar oo arrintaas ay nagala dhexaysaa ma jiro dhulka dhan baan u shaqaynaa
waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aad diiwaan geliseen
sagaal bay ahaayeen laba ka midihii waraaqihii markii ay qaateen kadib way maysan nagu soo celinin marka waxaan u qaadanay inay ka laabteen todobadii kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii marka laga reebo xaal musharax oo aan rajaynayno in shuruudii qaarkood laga yaabo in ay wax lagu dhimin, laakiin lixda kale waa diyaar, waraaqoodii iyo waxoodiina shaadin kuta.
Waa goorma waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada la qabanaya?
Waxaan weliga la sheegi jirnay inaysan bishan August dhaafidii aynan dhaafaynin. Horey baan jadwal bishii July 4th baan dejinay schedulekeeda, weli kii baan ku socnaa. Waxaa weye haddana finalkii waan marayna, xarijinayaa maanta beri hadii la yiraahdo iyo labadan beri oo soo socota. Waxaan dooran doonaa gudoonka kadib maalinta iyo saacadda aan waxaynaha dooranayno. Muddo aanu sheegnay oo ilaa 2-3 ayaa jirtay marka xilligaas iyo xilliga aanu baxnay. Marka intaa u dhaxaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacaddeeda ka sheegi doonaa.
Kalsooni intee le'eg baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo?
Doorashadani walaalo waa mid dadban, ma aha mid wanan wanbow sida adduunyada ka jirta. Soomaaliyana dee nooca unba waayaxna ka socda. Waxa weye waa geedi socod baan ku jirnaa, waan guureynaa. Waxa weye waa dimuqraadiyad bilow ah. Marka ma dhahay aniga sidii u fiicnayd weye, laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u samaynay, waxaan aaminsanahay dariiqii loo baxnaa inaan marno.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Madobe. Dhinaca kale, guddi doorasho oo taageersan mucaaradka Jubbaland ayaa iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Xuseen Barreha ayaa sababta arrintan keentay weydiiyey gudoomiyaha guddigaasi Axmed Aabi Aadan.
Intaa waxaa ka wareysay dabarta brosesa soo socday. Doorashadu waa la filayay. Waxaa laga hadlay doorasho dimuqraadi ah oo dadka u dhaxaysa guddi doorashada la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay. Guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax, ka bacdi isku dayo badan baa jiray oo igeriyo international community iyo ay isku dayeen dowladda federaalk iyo in balmeriation la sameeyo. Guddigii brosesku soo saaray proceskaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta. Inta nintiiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keentaday mooya murashaxiintii dhabta ahay, halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isama dhaqan iyo kuwa aan dhaqan ahayn baa guddigii doorashada xamta madaxda ka ahaa qorteen. Marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahay iyo dadkii waxgaradka ahay iyo culimadii iyo haweenkii ay isu yimid isbedel doon bay la bixin golaha isbedel doonka Jubbaland horeyna ula socoteen baan u malaynayaa. Dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho. Guddigaa doorasho ayaa brosesska xageyey. Maanta natiijadu ka soo baxday. Waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaar u qabtay, uu ku garayay si ugu wanaagsan loo soo qulo xildhibaanada beelaha, iyadoo hal xildhibaan ay si ikhtiyaarkooda ku soo qulayaan. Seminaarkaas waxaa kaloo lagu sheegay sidii ay jibooyinka ay isamada u yihiin ugu cadaalatay lahaayeen. Kadib markaan dhamaynay foomamkii baan u qaybinay, ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel ii soo qorayna ahayn. Halkii kursigaana hal xildhibaan loo soo qorayo, halkutajayada isbedel doonku wuxuu ahaa number 3 ama 3. Wixii hadda ka dambeeya lama aqbalaayo hal kursi loo soo qoro. Marka odayaashii way noo keeneen salaan soo gabagabeynay, saakana waa sii dayay.
Waa imisa tirada xildhibaanada isku dhawaaqdeen?
Waa tirada xildhibaanada Jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban 5 beelood baa Jubbaland degantaadu ogtahay. Marka waa 7-5.
Maadaama uu jiro guddi doorasho oo saad sheegtay madaxweynaha iminka talada haya uu magacaabay, idinku halkeed ka keenteen sharciyada aad ku dooranaysaan baarlamaanka?
95% dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyadoo 2019 lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashada si kacdeen la doonayay, doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ay noqotay, isla markaana guddigaa doorashada jeedaysa ay noqdeen mataqaana dad kaandeyn gareynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya, ayay bulshada oy horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen. Saasaanu authorizationka ku helay.
Goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan?
Horta dee brosesku waa kala horeeya. Xildhibaanada waa la ururinayaa, dabadeedna waa la qaarinayaa,
markii la qaariyay kadib oo ogeyaashii dhaqanka ee soo xulay ee annagana magacaabay oo ay meesha kala tartarmaan ninka u daaweyn ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka baarlamaanka saas ay ku daba taalay.
Sida laga warqabo doorashada iyo qaban qaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aad u fara badan, marka idinka yaa idinka caawinaya dhinaca kharashaadka?
Waa maatantahay marka u horeysa horta jeebabkayaga waxyaabaha yareen ee ku jiraan yaan ku tashanay. Marka u horeysa aan idhaahdo ilaahay baan tala saarannay. Marka labaadna jeebabkayaga waxyaabaha yare ku jiraan ku tashanay. Marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynaya oo taageero noo ah.
Imise musharax ayaa ilaa iminka idiin diiwaan gashan?
Annaga waxba nooga diiwaan gashana. Annaga waxay ku ekaanaysaa talaba iyada guddiga doorashada aanu nahay. Marka xildhibaanada la qaariyo xildhibaanada ayaa arrintaas brosesska inteeda dambe ku shaqale.
Ugu dambeyntii, haddii aad doorasho qabataan oo dhinac kalena ay doorasho qabtaan oo Jubbaland ay yeelato laba madaxweyne, halkaasina dhibaato ka dhacdo, yaa mas-uuliyadeeda qaadaya?
Annagu ma hubaysnin, dad hubaysan ma nihin, dad diyaar u ama nihin hub, dad rayidaan nahay iyo dagaal dad diyaar u ama nihin, dad rayidaanu nahay, xataa waxaanu diyaar u nahay. All options miiskay saaran yihiin, soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xagayaa ka saaran tahay. Mid wada hadal laakiin laydinu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garab ka saaran kaxda lasoo dhigay oo doorasho Jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baan u nahay. Marnaba annagu dadka aan ka hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ee mucaaradka Jubbaland ay taageerayaan Axmed Aabi Aadan oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Waa tahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf.
Dalkii guddoomiyaha gobolka Banaadir ee dhawaan dhacay waxa uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la'eg tahay ku dhex jiritaanka Al-Shabaab ee hay'adaha dawladda. Gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale. Ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Haddaba imise qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryam iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda? Maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee le'eg ayay ku yihiin hay'adaha dawladda iyo shacabkaba? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadka. Kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. Madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeennana dhibaataynaya. Waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. Haddaba intee ayay le'eg yihiin dadkaasi? Dhibaato intee le'eg ayaa ka iman karta? Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay Al-Shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay'adaha dawladda.
Dadku saddex nooc bay ahaayeen, qolo oo aanu arkaynay in lacab si geliyey amba duruustooda dhaqaale laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo already shaqo galay fayl bay lahayd. Waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistamkii loo mari lahaa in lasoo qabto oo su'aalo la weydiiyo. Cadaymankii markaa lahaayeenna lahor qayb bay ahaayeen, qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto. Annagana aan noo soo sheegin lala soo xiriiray ilmahoodii lagu handaday. Waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan, qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku ka jira ay ku handadayaan. Qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas oo kale loo soo xariiray la cabsi geliyay laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato ayagana qaab gaaraya ayaan ula tacaali jirnay amnigoodan si gaara ula maaratay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaar ayaan amnigooda ula socon jirnay dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handada ah iyo dadkii handada ah laga daba tago unit gaara ayaa u samaysay arrintaas dadka qaar aan interviewd gareyno aan soo qabanay wasiirra ayay chief security u ahaayeen qaarkood chief security ama chief protocol ayay dad wasiirra u ahaayeen qaarkood dad kaloo madax ayay u ahaayeen markii aan dee soo qabanay oo interviewd gareynana waxaa dib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadkaa la shaqeeyeen
dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah kadib markii nin munaasabadda ka dhexaad hadda la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka jeneraal tuuryare ayaa gacanta ku qabtay kiiska
waxaan helnay warbixin ah in qof aada looga shakiyo dhaqdhaqaaqiisa dadka hawsha wada ka mid yahay unitkeyga gaarka ahaa dadkii brotokoolka gobolka ayay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaani waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiye casta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay sidaasuu noo sheegtay si hoose ayay haddana koofiye casta ugu tageen oo ahdeen qofkaa ma taqaani maya gobolku ka mid yahay boqolada gobolkao brotokoolka ayuu ka mid yahay marka kuwii gobolkan wuxuu isaga dhigay nin brotokoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofiye casta si gaara ula shaqeeya ah qoladii koofiye casta brotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto dad kaloo liter la ahaa lasoo qabto baaritaanna la geliyo dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saac dib u dhacdo
ninkaas ma qarax baa ku xirnaa
qarax kuma xirnayn laakiin baaritaanadii iyo wixii sheeka waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fududay doona qofka oo qaraxa fududay doona uu ahaa lahaa mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii brotokoolka mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya asigoo ka faa'idaysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladaas
xafladaa marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa
xafladaas madaxda dalka ugu sareysa ayaa iman lahaa dabcan haddii koofiye cas ay tagto meel waad fahmi karaysaa
waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladaas
waa sax waay madaxweynaha tegi
khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weyne al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin laakiin al-shabaab kuma tiirsano oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqaynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan tusaale waxaan u soo qaadan karnaa cabdiweli maxamed macow madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha muqdisho oo bishii febraayo ee 2016 fududeeyey qarxii lagu soo rakibay kombyuuterka ee lala beegsaday diyaaradda dalo airlines haatan cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im 8-dii bishii juulaay 2017-kana waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada soomaaliya weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa xasan muxyiddiin xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda xasan muxyiddiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey bishii ogost ee 2014-kana waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah sannadkii 2014-ka hay-adda niisa waxay qabatay sargaa sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo kabtan cabdisalaam maxamed xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan niisa uu gudbiyey ururka al-shabaab xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya niisa magacyo iyo sawiro shaqaala hay-adda ah saraakiil ka tirsan amniga soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda niisa sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im macalin siciid cabdulla dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka al-shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay daacish inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda soomaaliya waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda
infiltrationka maaragtay sid caqaabi ma taqaana waxa dowladdu kusoo dhexgalaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof ma taqaana kow inay mataqaana infederation sameeyaan qof intay usoo dirsaan dowladda uu soo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacagtiyaan la heshiiyaan wuxuu rabaa aaminsanaada lacagay kaa maaratay ishe shaqada u qabanaya lacagay kaga gadanaya marka waxay sameyn jireen markii hore maaratay isheeg waxay aada u heli jireen maaratay ishe wax agentiga aada u heli jireen horta waxay ku guul dareysteen inay ikhtiraaq dawladda ku sameeyaan. Way soo rag badan soo direen maartii shaydowrada soo dhaxgalay way jiraan way ku sabri waayeen. Midkii la keenay soo diray maartii xogaa markuu joogay iska laabtaa. Meeshii guul fiican way ka keenay waayeen. Recruitment tiga maartii sheegeen taasna way ku fashilmeen. Laakiin waxay aad u heli jireen maartii shaqada jeetiga. Qof dawladda ka tirsan oo military-ga Ameerika la joog inay waxa maartii macluumaad ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaas oo kale aad u heli jireen markii hore.
Maxay uga beddeshaan?
Lacag.
Intee leeg?
Walaa wax saas u badan ma $200 wax saas $200 wax saas siiya.
Waxaa kaloo haddaba xubnaha Al-Shabaab ee ku dhex jira dowladda Soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo General Cabdiraxmaan Maxamed Tooryare.
Dalkeenna saad ogtahay afar sanaba isbedel weynaa ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn. Waxaa afarta sano gudaheed ka dhaca intaasoo mar ataliyaasha la bedelaa, intaasoo mar ayaa wasiirada la bedelaa, intaasoo mar ayaa maamulada hoosoo degmooyinka la bedelaa. Marka horta kow waxaa u sahlaya inay systemka soo dhexgalaan waxaa waaye maalin kastaba dad cusubay la tacaamulayaan ayaga oo ayagu khibradoodu wata oo isla dadkii a toban sana dadkii ugu shaqaynaya arrimahaas ayaga toban sana ilaa laba ilaa waxay shaqaynayaan ilaa waqti ku dhawaad ayay shaqaynayaan. Dadka ay ka shaqaynayaana waa dad cusub oo amba sanadkii saddex mar afar mar cusub amba afartii sano wada cusub. Marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan haya faylal aad u muhiim oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiilisku ee systemka ku dhex jira aan helayna xogahooda oo aan dabagal ku haynay. Faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyey bay kamid ahayd taliyaha iga dambeeyey. Taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo. Waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sarkaalkaani waagaa feelasha ii hayay waa la dilay. Waxa lagu dilay maxay ma dadkiibaa ogaaday oo feelashooda hayay ma si kalaa loo dilay waa arrin kaloo su-aasheeda mudan.
Dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhib yar ku shaqaalaysiiyaan dadka kasoo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga. General Tooryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay Al-Shabaab oo isku dayay in isku qarxiyo.
Wuxuu iska dhigaya marka nin maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan uu geystay darteed usoo goosanayay. Waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayay qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas noociisa oo badanna waa ku tuumiyna meesha oo afar ilaa shan ah waan ku tuumiyna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga noocaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo. Waxaa laga lahaa ujeedada sarkaalkii hayo marka loo xil saara ayuu aad suu kala dhigay. Sarkaalkii wuxuu soo gudbiyey ribood aninkaan in la aamini karo lana abaalmariyo. Abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sareysay la abaalmarinayo. Sidaa ayuu ku yimid marka subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay. Sarkaalkii buu marka la alamiitayey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sarkaalkii uu keeno la sugayo sarkaalkiina waa sigi sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waagaa amnigeeduna aad u sugnaa. Caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyana waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay. Waagaa wixii ka dambeeyana dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorsho gaara laga yeesho dadka issoo dhiibaya iyo dadka la aameeyo. Brosijar baa laga dejiyey, jilid baa loo sameeyey. Waagaas arrinta waxay toofta marka in brosees adag la marsiiyo dadka issoo dhiibaya.
General Cabdalla Cabdalla Maxamed oo hore u ahaan jiray taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada.
Wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga aan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sharci ah oo saameyn ku leh dowladda oo ama mulkiilayaal la dhaho ama wax kalaba lagu sheegay dowladdu saameyn ku leh waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira. Wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan kii fahmaan ay go-aan ka qaataan. Inta aysan ku qarsan argagixisada waa miino mar walba qarxi karta. Inta aysan ayaga ku qarsan inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo go-aanku idhaahdo lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu hirgeynayo go-aankaas inay qaataan waa ليس أي جوان تاس قادم كرينا يمكن سيران وشقنا أكل جوان قادم كرعيد بنجرو وأهم جوان سياسي وباهن لبيعني أرجع له جوان سياسي وباهن يعي
هدي أنت بقول لابط قبل كبنادر قدومي هدق ماذا حمروين عبد القادر محمد عبد القادر أو وير كاس كبد بعد أيام ويديه وحو كي قان قبل وير كجيستي ciye heeda maxkamadaha oo kuwa ugu caansaneed ka xusad
wallahi waxay tii jirtay in hadii jirtay degmooyin ka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayicin inay awoodaan inay yihiin dad awood inay wax bartaan hamii ay leeyihiin aan meelooda lagu dayicin la soo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay yihiin dad wax baran karo diyaar ay u yihiin xayabaha noocaas ay gaadhis
al-shabaab mardna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban karo
arrimaha amniga ayadoo ka hadlayso weligeega ma arag shirar amni ahna ay ka shaqo maraym
waa gartay markii ugu horeysay aragta goormeed adiga
aragu waxaan ku gobolka ka hor banaankaas aan sidii arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay ku soo biirtay koranka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhabay dumarkii ka dhabay
weliga marna ma la shakisato sheekamayda dhaxmartay
maya weliga sheekana ma dhaxmar kulli taadan wax badan laga barana sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa 10 ay noqon doontaa oo hay'adaha amniga ay wax ka barta maamulkana wax ka barto
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xariiray laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya waxa kale oo uu la xariiray maamulka gobolka Banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaaleysiiyey Maryan oo loo yaqaanay Basiire Cabdi Maxamed iyo Hodan oo loo yaqaanay Degan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka Banaadir sideedaba amniga gobolka Banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada Soomaaliya mise gobolka marka ugu horeysay ee mas'uuliyiinta dawladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwa kale barnaamijka dalka baaristu waa idin soo gudbin doonaa
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed Maxamed Ali oo ah aabe qaxooti ku ah xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya waxaa muddo bil iyo dhowr cisho ah ka hor lagu dhaawacay xeradaasi kadib markii ay haleeshay rasaas la sheegay inay soo tuureen burcad hubaysan xilli habeen ah isbitaalka Kakuma oo lagu dabiibayay waxa uu tilmaamay inaanu ka helin daryeelkii uu baahnaa waxaa uu hadda ku sugan yahay hotel yar oo ku yaalla magaalada Nairobi isagoon haysan daryeel caafimaad sidoo kale waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda carruurtii uga yimid xerada Kakuma Cabdiciis Barrow wariyaha VOA ayaa kula kulmay hoteelka uu degan yahay wuxuuna waray weydiiyey marka uu dhaawacan ka dhacay sida ay xaaladiisu ahay
habeenkii ugu horreeyay waxa dhacday in tuuga aynu soo weerarto annagoo iska jeejifnay xaafadihii kabacdina markii aan ku baxnay oo dadkii qaylinayay iyo xaafadihii aan ku baxnay agtaydii ba taagnayeenba markan soo baxana waxa ii moodayay in macnaha la dagaalamayo sidaas awgeed ba xabad la igu dhuftay
waa tahay bal markii xabadu ay kugu dhacday oo anqawga ama lugta qaybteeda hoose ay ka hadlayshay maxaa kaalmaha oo caafimaad oo aad ka heshay xarada qaxootiga ee kaakuma
niyuhu habeennimadii markii la geeyey meesha ay lahayd wax saasa wan iska dhiig baxay waagu markuu baryo raajaba lay saaray lafta jaban baa laygu yiri lafta anqawga markay jaban tahay dadkan waxaa la saadaalinayay in referral Nairobi aan helo layma siinin afar ilaa tan saac ma dhammayn xilliga isbitaalka iiga saareen waa arrintaas waan gara lahaa ilaa hadda waxa
bal markii isbitaalka lagaa soo saaray ee xaafadaada lagu geeyey yaa Nairobi kuu soo qaaday yaana kaaga casiyay dawada Nairobi haddii ay wax daawo ay jiraan
iyo markii arrintii gurigaygii lay geeyey oo ilmahaygii dhex geeyey waxa dhacday in lugtii labada dhinac ay ka toreen oo xitaa dhibaato ay ku dhacday oo iyaduna ay jaban tahay kabniinna uusan jirin lugtii isbedeshay oo xitaa ay urtay lugtii baa dadkii deegaanka qaraabadii iyo dadkii islaamka waxay sameeyeen in ay dhahaan ninkan si degdeg ah waa inaan maaragtay bal aan meelahaas hay-adaha kale aan u gudbinaa oo Nairobi aan geyna sidaas awgeedan saacadiin horta ilaa Nairobi ku helay dadka laakiin markaan inta helay aan imid waxaan u shalaayay inaan halkayga iska joogo because waxaa dhacday in ay igu dheeraato arrintii ayada ahayd oo muddo hadda bil iyo maalmo sii dheeraad aan afka kala baxay lugtiina sida ay u jaban tahay wax dawo aanan helin dad yaro u yimid maalka maalmahan imidna nuulba intay fiiri iga tegay hay-adna ma jirin dad soomaaliyeedna ma jirin saas awgeed weli dhib banaan ahay oo weliba xaalad mar walba waxaan ka fikiraa lugtayda inay badbaadi kartay in kale
waa tahay Nairobi markaa timi markaa ma jiraan wax isbitaalla oo la xiriirtay oo aad lugtaada la xiriirisay ilaa iyo hadda
haa wallaahi dee isku day baan sameeyey mararkii hore isbitaallaan tegay isbitaalladii dhaqaalahoodii baa aad u batay tasiilaadkaas aasan samaynayna lugta dhan waxyaabay u fiican oo dhan waa la ii sheegay sidaas marxaladaasa la marsiinaya hal la marsiiyaa maxuma waa lacagta buusidaa meel walba laygu xiray oo macnaha aan shubo taasa igu khaliftay inaan macnaha isaga soo noqdo sariirtayda
marka hadda hotel baad degan tahay sariir baa kuu kiraysan iga waran iyada yaa dhaqaalaheeda kaa bixiya sidaasa nooliga u heshaa halkan adigoo ku sugan
sariirta wallaahi niyo hadda qof gooniya oo iga bixiy ma lama arko sariirta iyo raashinka waxyaabo yaryaro maaragtay dad yaroo saaxiibo aanahay iyo dad yaroo isfahansanahay wax saas adigoo oo iska kay caawiyay way jiraan sariirta sariirtu naftirkeeda waa laygu leeyahay marka taas waa meelaha hadda maaragtay ka walwalsanahay waa sii joogitaanka naftirkeeda anigoo weli wax la ii qabanayaan haddana aysan macquul ahayn baynaan sariirta sii jooga ma garatay because waxay iga damaanad qaaday iyada naftirkeeda ma jiraan
xerada qaxootiga ee kaakuma maxaad ka shaqayn jirta markii aad joogtay ood caruurtaada iyo biilkooda aad ka soo saari jirtay dhinaca noloshooda la xiriirta
caruurta meeshaas waxa waaye shaqada sideedaba dad qoska iska refugee qaxooti waaye aad ay u yartahay dad qof dadka shaqeeya dad yaroo ganacsataa maahane marka waxaan xoogga saaray inaan bahal yaro dhugdhugleey la yiraahdo oo dadka lagu qaadqaado boda boda looga yaqaana ereydan aan wada jiray taasa alxamdulilah rabbi alcaalamiin bilkayga maaragtay aan ka soo saaran jiray dee maalintii xabadaan igu dhacdaan igu dambaysay iyadiina
hadda caruurtaada aad ka soo tagtay xaaladooda waa sidee waase mise caruurta xerada qaxootiga ee kaakuma ku joogtay
wallaahi afar caruur ahay ahaayeen oo laba islaamood ay kala hayaan marka xaaladooda aad ay u khatar tahay marka wax laga sheegi kara ma leh dad ilmahood iyo aabahood u dhaawacmay oo mar walba isoo wacayaan dee calool xumo umsii kusii saaidinayaan ma garta
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xiriir ah oo la samaystay hay-adaha samafalka xerada qaxootiga kaakuma ka shaqeeya si gaara hay-adda UNHCR oo deegaankaasi aad joogtaan idinku maamusha
hay-adda UNHCR meel lagala xiriiro lama garan karo aniga waxaan ogaa meelo laga dadacwoodo oo qofku u tago marka dee meelahaasna dee waxay ku xiran tahay inaan anigu fiicnaado inta ka horeysa meel kale la tago ama telefoon laga xiriiro ama ma leh
hadda kaalmada caafimaad oo aad ka maxamed ahaan u baahan tahay oo dadka ku dhageysanayaad u sheegi karayso maxay tahay
kalmada caafimaad oo u baahanahay waxa weeye waa laba qaybood, lafta jaban iyo dhaawacay oo isaguna jiro weeye. Marka lafta in la eego dad khibrad u leena macnaha ay barnaamijkaas ay galaan oo barnaamij caafimaad oo isbitaal u baahan waayo.
Waa tahay bulshada Soomaaliyeed oo ku dhageysanaysa ugu dambeyn, maxaad fariin u gudbin lahayd, maxayse tahay waxyaabaha soo celcelinaya aad isleedahay in xerada qaxootiga burcadda hubaysan ay kusoo bataan ay ka kulan?
Wallaahi dee waxaan isleeyahay mar haddii anagu aan nahay dad meel fog ka yimid, waxaan soo celinayaan isleeyahay ammaanka iyo sida looga falcelinaya mar walba iska liidata sidaa awgeed waaye. Marka inay soo noqdaan habeenkii anagana la dhaawacay, isla habeenku xiga hadisna meeshii soo galeen. Marka dad aan cabsanayn dee weeye dadku deegaankoodiina jooga, marka inay wax walba kaa samaystaan waxa way cidii ka hebaysanayaan maleh.
Hadda rajada nolosha xerada aad ka leedahay inaad ku noolaato intay gaarsiisan tahay weliba adigoo ku dhaawacmay, adigoo Soomaaliya nabad darro uga soo carara, haddana xeradii aad joogto lagugu dhaawacay?
Wallaahi dee aaday u liidataa, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Soomaaliya intaas aniga u joogay xabaad iguma dhicin weligay allahay. Marka maanta meel aan nabad u soo aadnay oo weliba in macnaha habeen madow weliba si ula kac xabad laysa kaa dhufta si maaragtay xushmad darro ah, taas waxay keenaysaa in macnaha wax niyad aanan u yeelan meeshaas, unuma galmato culayska intaa la eg macnaha iyo culayskii Soomaaliya. Waa dalkeenian ku laabanaynaa insha allahu tacaala. Mar haddaan caafimaad talaabada ugu horeysa waxay noqonaysaa inaan aniga ilmeyguba ka cararna meesha.
Lamaha booliiska ama ammaanka xeradaas gacanta ku haya midii sheegeen in gacanta lagu soo dhigay kooxihii dhibkan idiin geystay mase jiraan ilaa hadda wax fariin aad hesheen oo la xiriirtay inay cadaalad la horkeenay?
Maya, intaan ogahay wax la horkeenay male, nimanka hawshooda sidiibay wataan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali oo u warramayay Cabdilcasiis Barrow. Halkaad kala socotaana waa v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasan nooc dadka fanaaniinta Shimali iyo Khadija Susan iyo heeskoodii Kolkoli. kaad heeskaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Gabdhaha suxufiyiinta ayaa la kulma caqabado kala duwan si ay shaqadooda u gutaan, sida ay warbixintan ku eegayso Intisaar Saalax.
Aab Cabdi Jaamac oo ka mid ah gabdhaha wariyasha ee ka howlgala dalkani Kenya si gaarna uga howlgasha Radio Midnimo ayaa waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Aad baa u mahadsan tahay Intisaar, aniga waxaan ka mid ahay gabdhaha ku shaqeysta saxaafadda weli ba qaybta radio-ga muddo laga soo bilaabo 2012 ilaa hadda ayaan ku shaqeynayaa radio-ga. Dhibaatana way leedahay, sida kalena waa iska caadi oo dhibaato badan ma lahan. Qofka markuu shaqadiisa la qabsado oo uu muddo ku jiro shaqada waa iska caadi. Dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah mararka qaar gabdhuhu way iska culays badan yihiin marka loo fiiriyo wiilasho kale. Meelaha qaar ma tegi kartid warbixinna sida aragtid ugama soo duuban kartid, laakiin taas haddana kama hor istaagayso inaad shaqeyso.
Ma waxa keliyaad ku kooban tahay inaad warbixin tabiso oo aad baahiso, mase sidoo kale dhanka farsamada oo kale iyo qaabka duubista waxyaabahaas oo kale waad ku shaqeyn kartaa?
Radio-ga kale marka aad ku shaqeynayso qasab farsamada way ku jirtaa. Hadda markaan fariisto rabo inaan newska akhriyo, ana farsameysanayo newska, cidna ma ii farsameynayso newska. Jingalkii saadaa sii daynayo, codadkii oo kaleeto kombyuutarka la ka hagaysaa, makrofonadii aa furanaysaa, wax farsamayaqaano markaas ku caawinayo ma jirto. Adaa farsameysanayo, adaa newska akhrinayo, shaqada dhan adaa isku qabsanayo qaybtan radio-ga ah. Mararka qaarna way dhacdaa inuu qofku farsameeyo, laakiin inta ugu badan waxaad ku qasbantahay inaad farsameysatid oo adi waxaada isku habaysatid. Haddii aad wax duubay sidoo kale Adobe Auditionka waa inaad ku duubtaa, kadib aad jarjartaa, kadib aad sii daysaa. Laakiin newska kale marka akhrinaysid, newska recorder looma sameeyo, layskaas marka farsamada adaa qabsanayo. Farsamada marka qabsanaysid ilaa 3 kombiyuutar hadda isticmaalayaa saa u jeedid. Midka ugu horeeyo, hadii warqada aanay haysanin oo na soo printer gareynin newska, waxaan ka akhrinayaa Word-ka oo warkii aan ku furanayaa. Kan kale codadka igu furan oo codadkan ka isticmaalayaa. Midka kalena hadii kan wax ku dhacaan ayaad si dhaqso u furanaysaa. Waxaana waa iska folder-rada iyo wixii aad ku farsameysanaysay markaad hadlaysid, markaad xiraysid oo kale, ayana waa kamid shaqada.
Sida haddaan arko waxaad ku guda jirtaa shaqada idaacadda oo waxaad isku diyaarinaysaa xilligii warka oo kuu soo dhow. Marka aan ka imaano dhanka idaacadaha oo kale, ama idaacadda haddaad ka shaqeyso, horey ma uga soo shaqeysay muqbaahiyaasha ama TV-yada Soomaalida oo kale?
Maya, aniga TV weligay kuma shaqeynin, mana jecelina ku shaqeeya TV. Markii ugu horreysay ma ka helo qofba waxbuu jecel yahay. Muddadaas hadda aniga media ku jiro, weligay muuqaalkayga ama video aan leeyahay lama arkin. Dadka qaar xataa ima yaqaanaan, ima garanayaan. Maanta dhan hadda ag maraayo haddaan wax kasta ka danaysanayo qofna ima waceyso canab qofna ima dhahayso xataa suuragal ma noqonaysa inay codkayga fahmaan laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo i dhageysanaya inay magacayga yaqaanaan markaan ku jiro shaqada codkaygaas ay yaqaanaan laakiin sida kale iskuma naqaano way ii fududdahay in badan bay ii fududdahay bannaanka markaan u baxo ani dadkan la mid ahay ilaa inaan wareys raadinayo oo dadkaasaan wareysiga ka raadinayo aan saas isku baranno oo aan tuso kaarkayga shaqada ma ahan ani way ii fududdahay aad baan u jeclahay shaqada radioga ah inta badan ma jeclay inaan kasoo muuqdo tv ama muqbaaye
waxaa jira canab caqabado dhanka sharciga oo kale ku aadan oo marka gabdhaha wadankan soomaalida ay ku dhaqan ama wariyaasha kaleba xilliyada shaqada ay codsanayaan ama ay raadsanayaan oo kale in dhanka sharciga culays badan uu kaga yimaado ama lagu xujeeyo inay haystaan sharci wadankan ama qof wadankan u dhashay inuu qofka yahay adigu mala kulantay caqabad noocaas ah markii aad shaqadan bilaabaysay
may caqabad ku saabsan dhanka sharciga weli ani ima soo marin horta qof kastaba wadanka uu joogo si sharciyeysan ayuu uga shaqeysanayaa haddii aad qaxooti sharciyeysan tahayna qaxootigaada waad ku shaqeysan kartaa laguma diidano qof kastoo shaqaale ahna waxaa jira lacag laga jaro oo canshuur ah lacagtaas ayaad ogolaanaysaa oo lagaa jaraayaa kasakow qof walba oo wadankan ku shaqeysanayo si nidaam ah ama macquul ah haddaad usoo martay shaqadaada ma lagu xiraayo sharci waxay ku xiran tahay aqoontaadu leedahay inaad shaqaysan kartid boqolaal baa jiro sharci haysto laakiin ay dhici karto inaad ka shaqo fiican tahay haddii aadan sharci haysanin laakiin waxaa muhiim ah sharci ku ogolaanaya inaad shaqaysatid inaad haysatid haddii aad ajinabi tahay ajinabigaada lagugu canshuuraya waa ku shaqaysanaysaa haddii aad qaxooti tahay sidoo kale qaxootiga waa loo ogol yahay wadankan ka shaqaystaan guryay ku leeyihiin baaburay ku leeyihiin waa ganacsadaa haddii aad kenyaan tahay oo xirfadeedii shaqadeeda aad leedahayna adaaba wadanka u dhashay markaas wadankaadi aad joogtaa ku shaqaysanaysaa ani laakiin weli uguma dhicin
guud ahaan gabdhaha wariyaasha ah ayaa dhibaatooyin waxay kala kulmaan goobaha ay ka shaqeeyaan taasoo ku aadan inaysan inta badan gabdhaha aqoon u lahayn farsamada oo ay markaasi farsamaysan karin barnaamijyada iyo sidoo kale wararka ay tabinayaan balse iminka taasi waa ay ka duwan tahay oo canab waxay ku shaqaysaa dhanka farsamada iyo sidoo kale dhanka baahinta intisaar saal xuseen v o a nairobi
iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
haatanna dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afriik
axdigiyo wadaa jirkeenna anigu qolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaa jirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqay ana xoori maayo walaalkay dimashadiisa warmaha waa faysan maayo
warmaha iyo wadankan ku faano waraaqo ku toosan maayo hobalawa idda hobalawa jacaylkan wadaafinayno macaanay u wanqalayno waydankayga ka wiidmi maayo idda hadaqankeenna waara anigu weydayni maayo hobalawa idda hobalawa iyo wadankan ku faano waraaqo ku toosan maayo hobalawa idda hobalawa jacaylkan wadaafinayno macaanay u wanqalayno waydankayga ka wiidmi maayo
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. Police in Hong Kong had to leave the airport on Tuesday as protesters threw things at them. A police representative made an announcement saying that their aim was to